janë të gjata dhe për çka përdoren. Shpjegojmë në pak minuta. Tunelet në gaz ka nisur të hapen në mas qysh në vitin 2005. Besohet se qëllimi i tyre fillestar ka qenë kontrabanda e mallrave nga Egjipti. Por kur grupi militant palestinez Hamas e ka marrë pushtetin në gaz në 2007 dhe Izraeli e ka kufizuar qarkullimin e mallrave, rrjeti i tuneleve besohet se është përhapur gjithandej në këtë territor që është 41 km i gjatë dhe 10 km i gjerë. Gjatë një periudhe besohet se 22.000 palestinez kanë punuar në industrinë e tuneleve. Ushtria izraelite e quan këtë sistem metroja e gazës dhe e ka luftuar atë në secilën pikë të identifikuar. Sa është i gjatë sistemi tuneleve? Vetëm Hamasi e di këtë. Së voni, grupi ka pretenduar se e posedon një rrjet të tuneleve prej 500 km-sh. Nëse informacioni është i sakt, rrjeti është i ngjashëm i gjatë sa metrot e Londrës dhe të New Yorkut. Në 2021, ushtria izraelite ka thënë se i ka shkatruar 100 km të tuneleve përfundi Gazës. Hamasi ka pohuar se janë vetëm 5% e të gjitha tuneleve.
Netanyahu wal adu sayuni wa jayshu qal sayudammiru al anfaq ala muqawamatina.
Sfida që përbëjnë tunelet për ushtrinë izraelite është përmendur edhe pas nisjes së luftës së fundit Izrael-Hamas më 7 tetor, pasi ato nuk mund të identifikohen nga sistemet izraelite të vëzhgimit. Hamasi akuzohet se i ka përdorur tunelet për t'i fshehur armët, për qendra komandimi dhe për të nisur sulme kundër Izraelit. Në 2006, militantët e lidhur me Hamasin kanë arritur të deportojnë Izrael përmes një tuneli të tillë dhe e kanë rrëmbyer një ushtar izraelit duke e mbajtur peng në gaz për 5 vjet. Ushtria izraelite e ka identifikuar më pas në 2013 një tjetër tunel me qasje nga Gaza në Izrael dhe në 2017 ka nisur të ndërtojë barierë të thellë nëntokësore prej betoni. Askë veprim nuk e kanë sprapsur Hamasin. Me kalimin e kohës, tunelet në gaz besohet se janë bërë shumë të sofistikuara, me instalime të ventilimit dhe rrymës. Shumica besohet se kanë hyrjen 30 metra nën tokë prej ndërtesave të banimit, shkollave, xhamive dhe ndërtesave tjera publike. Sa ka kushtuar ndërtimi tuneleve? Edhe këtë informacion mund t'a di vetëm Hamasi. Disa ekspertë besojnë se shifrat mund të jenë shumë të larta, ndonse në Gaz nuk ka pajisje të avancuara ndërtimore, pasi Izraeli e kontrollon qarkullimin e njerëzve dhe mallrave për siç thot arsye të sigurisë. Ushtria izraelite madje e ka akuzuar Hamasin se e ka zgjeruar rrjetin nëntokësor me materialin ndërtimor të ndarë për rindërtim të shtëpive. Në periudhën 2008-2010, disa pronarë tunelesh besohet se janë bërë milioner pasi kanë transportuar prej Egjiptit në Gaz gjithçka. Pajisje të rënda, rroba lartëse dhe kafshë të ndryshme. Por deri në 2015, Egjipti ka dhënë fund kësaj praktike, duke i mbushur tunelet me ujë në territorin e tij për ta pamundësuar qasjen në tokë. Si mund përdoren tani tunelet? Disa thonë se në tunelet në Gaz militantët e Hamasit mund të fshihen prej sulmeve izraelite. Aty ka dyshime se mund të ketë rezerva të mëdha të ushqimit, ujit, armëve dhe municionit. Problemi kryesor për bombardimin e tuneleve nga ana e Izraelit është se ato janë nën zona të banuara me civil dhe shkatrimi i tyre rrezikon të përballet me dëm të madh anësor.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Të dhënat nga Instituti i Shëndetit Publik në Maqedoninë e Veriut tregojnë se gjatë vitit e kaluar 356 gra kanë humbur jetën nga sëmundja e kancerit të gjirit. Përderisa 10 vite më herët, në vitin 2011, 272 gra e kanë humbur jetën. Pavarësisht këtyre shifrave alarmante, gratë thonë se janë të detyruara të presin 3 muaj për të caktuar një termin për kontroll, përkatësisht sigurim të termineve për incizim mamografik. Zërjeta Hajroja Jaga e sjell raportin në këtë temë.
356 gra kanë humbur jetën nga kanceri në gjithë gjatë vitit 2022 në Maqedoninë e Veriut, bëhet e ditur nga Instituti i Shëndetit Publik. Këto shifra janë më të lartat gjatë 12 viteve të fundit. Në vitin 2021, nga kanceri në gjih, jetën e kanë humbur 337 gra. Përdirisa 10 vite më herët, në vitin 2011, 272 gra e kanë humbur beteja nga kjo sëmundje. Edhe kundrejt këtyre shifrave alarmante, sfitë mbetet gjetja e një termini për kontroll, përkatësisht sigurimi të termineve për incizim mamografik dhe ekografi të gjirit. Jo vetëm për rastet si mas parandaluese për gratë moshës mbi 45 vjeç, por edhe për gratë që tashmë janë diagnostikuar me kancer në gji. Gzimja 52 vjeqe nën e dy fëmive, pasi në gji ka vërejtur disa nyje të forta, është paraqitur tek mjeku AM 26 shtator për të caktuar një termin për incizim mamografik. Por sistemi elektronik, termini im për të realizuar e hon si termin, i ka caktuar 23 nëntorin. Edhe Lidia Jovančevska, 64 vjeqe, mësuese në pension, e cila tashmë ka kryer operimin e gjirit pas diagnostikimit me kancer, thot se mezi arrin të kryer kontrollat e rregullta për shkak të mungesës e termineve. Mezi arrita të caktoj një kontroll në spitalin shtetror. Më një nëntor do të arrijë që të realizoj kontrollin më në fund, megjithse më është dashur të pres më shumë se 3 muaj, thot Lidia për Radion Evropa e Lirë. Përderisa Filiz Ndosi, cila është motër mjekësore në klinikën e Shkupit, thot se mungese e mamografis ka bërë që me vonesë të diagnostikohet nga kjo sëmundje, dhe me uzbesimin në institucionet e shtetit ka bërë që shërimin të kërkoj në klinikat jashtë vëndit.
Problema kësaj periudhe kërkova termine, realisht termine s'kishte, përgjigja i mjekut am ishte se Filiz ka pacientët cilët janë me karcinom edhe nuk mund të gjejnë termine.
Ndryshe një incizim mamografik në spitalet private kushton 4500 denar, gjegjësisht 73 euro. Kjo vlerë mund të arri edhe deri në 9000 denar, përkatësisht 150 euro nëse bëhet edhe ekografie gjirit, si dhe ndonjë kontroll plotësues që janë të nevojshme për gratë të cilat kanë arritur të luftojnë kancerin e gjirit, por kontrollet në kohë janë për ta të domosdoshme. Ndërkohë nga Ministria e Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut thonë se gjatë vitit 2022-2023 janë bërë një sër ndryshime që të gjithë pacientët të mund të realizojnë të drejtën e kontrollit në kohë në sistemin shëndetësor të shtetit pa pagesë. Nga Digasteri Shëndetësisë theksojnë se është ulur dhe kufiri i moshës për kontrollin e gjirit për gratë nga mosha 15 në 45 vjeç. Njëherësh prioritet u jepet për kontroll dhe grave që kanë pasur rastet e diagnostifikimit me kancer. Nga Ministria e Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut bëjnë të ditur se mamografia kryhet në 24 qendra spitalore publike të vendit. Por mjeka që ka kontaktuar Radio Evropa e Lirë në qendrat spitalore të Maqedonisë së Veriut thonë se caktimi i termineve mbetet pengi mungesës së numrit të mjaftueshëm të aparateve të mamografisë dhe veçanërisht mungesës së mjekëve specialist për të lexuar rezultatet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, në vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Ju falenderojmë për vëmendje, miru dëgjofshim.